Библейски послания.
Скъпи слушатели, вие сте с Библейски послания на радио Гласът на надеждата. Днес темата е Огън от Бога. С говорител Емилия Стойкова.
Много хора свързват любовта с всичко добро, всичко възвишено и всичко най-прекрасно в живота. Но има и друг възглед за любовта. Често пъти грубият практицизъм, порочността, развратът, дори сексуалните перверзии са наричани любов. И все пак, въпреки всички тези объркани представи за любовта, повечето от нас отчаяно се стремят да бъдат обичани и ние се чувстваме много несигурни, когато нуждата ни от любов не бъде удовлетворена. Но обикновено ние знаем малко или почти нищо за това, какво всъщност е любовта и как можем да я намерим. Обикновено се срещаме с три основни вида любов. Ще те обичам ако, ще те обичам защото и ще те обичам въпреки. За съжаление, най-често срещаната любов в съвременното общество е любовта ако. Ще те обичам, ако ми даваш подаръци. Ще те обичам, ако си успешен и влиятелен. Ще те обичам, ако отговаряш на всички мои очаквания и изисквания. Ако си добър сексуален партньор и така нататък. Очевидно, мотивът за този вид любов е твърде егоистичен. Много често ние изискваме от хората около нас да ни уважават, да ни обичат, така сякаш те са длъжни да го правят. Но с това свое поведение най-често предизвикваме от тях негативизъм и отхвърляне вместо любов. Ще те обичам, защото е един по-виш тип любов. Защото тя придава стойност на другия човек и оценява качествата му. Ще те обичам, защото си красива, защото си секси, защото си много известен, талантлив. Караш ме да се чувствам толкова спокойна. Обичам те, защото караш Мерцедес. Обичам те, защото си романтичен, пишеш такива страхотни стихове. Любовта, защото е по-добра, но тя поощрява конкуренцията и несигурността у човека, който е обичан по този начин. Ако се чувстваме обичани само заради някакви наши качества, какво ще си помислим, ако някой друг близо до нас има нещо повече от това, което ние притежаваме? Например, ако една жена е обичана от съпруга си, защото е много красива, как тя ще понесе мисълта, че мъжът има нова секретарка, която е не само много красива, но и с 20 години по-млада от нея? Любовта, защото внася несигурност и поражда страх. За това, че хората, които ни обичат, могат да открият в нас нещо, което е недостойно за тяхната любов. Нещо, с което да ги разочароваме. И този страх ни пречи да се радваме на любовта, на любимия човек в настоящето. Много често тази любов, защото изчезва, когато изгубим това, за което сме обичани. Най-съвършенната любов е любовта въпреки. Тази любов не поставя условия. Тя не очаква в замяна нищо, но дава всичко от себе си. Тя не зависи от привлекателността, не зависи от достойните за любов качества на другия човек. Любовта, въпреки, може дори да пренебрегне несъвършенствата и грешките. Тя може да обича недостойния. Тя може да открие красота в не съвсем привлекателния. Тя може да открие стойност в човека, който на пръв поглед не става за нищо. И така да го насърчи, че в него да се проявят неподозирани качества. Всеки човек, без изключение, се нуждае да бъде обичан именно по този начин, за да се чувства щастлив, сигурен, приет. Библията, свещеното писание, ни казва, че това е божествената любов, наречена Агапе. Исус Христос е дошъл на този свят, за да донесе любовта въпреки в цялата й пълнота. Жертвата на кръста не ни представя някаква условна любов, която казва: ще те обичам, ако си добър християнин. Ще те обичам, ако ходиш на църква всяка седмица. Ако имаш забележителен морал. Ако четеш Библията всеки ден. Ако се молиш редовно. Ако даваш десятък и щедри дарения. Всичко това показва колко е голяма нашата любов към Бога. Но в никакъв случай не показва Неговата любов към нас. Защото Свещеното писание заявява в посланието към Римляните, 5 глава, 8 стих. Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, напълно недостойни за доверие и за любов, Исус Христос умря за нас, за всеки един от нас. Тази любов е описана с много силни думи. В книгата Песен на песните, 8 глава, 6 и 7 стих. Положи ме като печат на сърцето ми, на сърцето си, като печат на ръката си, защото любовта е силна като смъртта, ревността е остра като преизподнята, пламъците й са огнени пламъци като Господния огън. Дори и много води не могат да угасят любовта, нито порои да я потопят. Ако човек би дал цялото богатство на дома си за любов, съвсем биха го презряли. Когато тази истинска, божествена любов намери място в сърцето на човека, тогава това се отразява върху цялостния му живот, засяга всичките му взаимоотношения. Скъпи приятели, можем ли да видим искри от този божествен огън днес в съвременното общество? Може би много рядко. Включително и в отношенията между половете. Защо през последните десетилетия любовта и семейството все повече изпадат в криза? Един основен проблем на съвременните млади хора, а и не само на младите, е, че тяхната любов умира много бързо. Ето да прочетем един откъс от писмото на момиче, публикувано в американско списание. Вече няколко десетилетия обществото ни прави наблюдение върху сексуалната свобода. Установихме, че това нито е толкова секси, нито е свобода. Гледаме с носталгия на браковете на нашите прародители и се чудим как са успели да останат добри приятели толкова дълго време. И макар, че някои от тях не са били съвсем добри приятели, пак не са се разделили. Поне е имало с кого да прочитат вестника си. Повечето хора днес, дори и вярващи, не се интересуват от Божиите съвети за любовта и брака. А Библията е толкова авторитетен и точен източник за такава информация. Свещеното писание твърди, че Бог благославя любовта на един мъж и на една жена, които търсят Неговия съвет и се съобразяват с Него. Виждали ли сте такива семейства? Познавате ли такива? Спомням си за моите баба и дядо. Те не бяха идеални. Но откакто ги помня, бяха все заедно. Заедно ходеха на църква, заедно се молеха, заедно се грижеха за деца и внуци. Спомням си ги вече много стари, около 80 годишни, когато отивахме да ги посетим в техния дом при вечер. Обикновено ги заварвахме, седнали един до друг в здрача. Държат се за ръка и тихичко си говорят. Винаги имаха какво да си кажат. Сигурно и вие познавате такива хора, които са успели да съхранят топлината на истинската любов през течение на годините. Слава Богу, че ги има. Но големия въпрос е, как са успели да постигнат това? Как можем и ние да почерпим опит от тяхната житейска мъдрост? Можем ли да продължим да се обичаме, когато стресът, рутината, скуката, раздразнението, грубостта започват да се настаняват? Можем ли да продължим нататък?
Очакваме ви на нашия телефон 032-633-533.
Вие слушате темата на Емилия Стойкова «Огън от Бога».
искам да разгледаме няколко общи принципа, които са помогнали на много мъже и жени да съхранят любовта си през годините на съвместния си живот. Първият принцип. За тях бракът не е експеримент, а посвещение. Те са избрали да живеят не в пробен, а в законен брак. Решили са предварително, съзнателно да се посветят на другия човек и да дадат всичко от себе си за тази връзка, каквото и да им струва това. Втория принцип. Любовта не е само чувство, а преди всичко принцип. Щастливите хора са осъзнали предварително, че бракът им преминава през различни фази, главно три. Първата фаза това е романтична фаза, която много често е очарователна, вълнуваща, трепетна, почти перфектна връзка, свързана с големи очаквания. За съжаление обаче тази фаза приключва в края на медения месец или в най-добрия случай в края на първата година от съвместния живот. След това се навлиза във втората фаза, по време на която човек открива, че партньорът му не е съвършен и има доста негативни характерни черти, което е просто ужасно. През тази фаза човекът се чувства като уловен в капан, наранен, разочарован и ядосан. Това ли е човека, за който се ожених? Това ли е точният човек? Не съм ли сбъркал? Почват такива мисли да се явяват в главата. В тази фаза хората са неудовлетворени, но точно тогава разбират, че трябва да работят за разрешаването на проблемите си. Те не мислят, че трябва да се разведат само защото има неразбирателство между тях. Вярват, че сърдечните удари могат да бъдат преодолени. Така стигат до третата фаза – фаза на зрялата любов. По това време те осъзнават, че въпреки всички различия се нуждаят един от друг. Любовта им вече не се базира на страстта. Партньорите започват да чувстват благодарност един към друг. Понякога са съгласни, понякога не са съгласни, но постепенно започват да стават приятели. Работят и напредват заедно. Израстват заедно преди всичко. Третия принцип на щастливите семейства – позитивното мислене. От наблюденията ми разбрах, че хората, които поддържат огъня на любовта помежду си, са избрали да търсят и да обръщат внимание само на положителното в техните съпруги или съпрузи. Само доброто занимава техния ум. Те са решили винаги да насърчават и никога да не критикуват, да не мърморят. Поставили си го за цел. Концентрират се върху хубавите страни на живота. Стараят се да поддържат ведро настроение и дух на благодарност към любимия човек. Те не само мислено ценят високо партньора си, а му го казват много често. Така той се чувства добре, насърчен. Насърчен е да дава най-доброто от себе си и да продължи да работи за доброто на семейството. Четвъртия принцип – интимността. Щастливите семейства са се научили целенасочено да подхранват нежността и интимността помежду си. Те не позволяват на безразличието, на скуката да се настанят трайно в семейното гнездо. За да илюстрирам това, ще ви разкажа един пример. Веднъж чух един мъж да разказва следната история. Докато чаках на аерогарата приятеля си, за да го откарам до дома му, станах свидетел на една невероятна случка. Това стана само на две крачки от мястото, където чаках сред посрещачите. Стараяки се да разпозная своя приятел сред пътниците, излезли от самолета, забелязах един мъж, който се промъкваше сред множеството, мъкнайки две големи чанти. Той се спря вдясно от мен, за да поздрави семейството, което го очакваше. Пусна на земята двете чанти и тръгна към своя малък син, някъде около 6 годишен. Те се прегърнаха с дълга, любяща прегръдка. Когато се разделиха достатъчно, за да се погледнат в лицето, чух бащата да казва: «Страшно се радвам да те видя, момчето ми. Толкова много ми липсваше през това време». Синът му се усмихна някак си свенливо и нежно отговори: «И ти ми липсваше на мене, тате». После мъжът се изправи, втренчи поглед в очите на своя най-голям син, може би 9-10 годишен, и докато държеше лицето му в дланите си, му каза: «Станал си вече цял мъж. Толкова те обичам, Ник, просто не можеш да си представиш». Те също се прегърнаха с най-любяща и нежна прегръдка. През това време малкото момиченце, може би на около годинка, се извиваше развълнувано в ръцете на майка си, без да откъсва малките си очички от баща си. Мъжът се обърна към него. «Здравей, момиченцето ми!» След това Той нежно пое детето в прегръдките си и обсипа личицето му с целувки. После го притисна до гърдите си и го залюля няколко пъти. Малкото момиченце моментално се успокои. Притисна и отпусна главичката си върху рамото му в пълно щастие. След няколко дълги мига, той предаде дъщеря си в ръцете на своя голям син и заяви: «Запазил съм най-хубавото за накрая». И се обърна, за да поздрави своята съпруга. Той хвана ръцете й и, загледан в очите й, промълви: «Толкова те обичам». Те не откъсваха очи един от друг. Със сияеща усмивка, стискайки ръцете си, на пръв поглед ми напомняха за младоженци, но присъствието на три деца, които толкова приличаха на тях, отправи мислите ми в друга посока. Помислих няколко мига и тогава разбрах как тотално бях погълнат от невероятния израз на безусловна любов, проявена толкова близо до мен. Изведнъж се почувствах много неудобно. Сякаш грубо бях навлязал в някаква чужда тайна. И тогава удивен чух собствения си глас да възкликва: «Уау! От колко време сте женени?» 12 години, отговори той, без да откъсва погледа си от любимото лице на жена си. «Добре, а колко време сте били извън дома си?» Мъжът най-после се обърна към мен, погледна ме, все още със сияеща усмивка на лицето си. «Цели 2 дни!» 2 дни? По начина на посрещането бих си помислил, че са били разделени поне няколко седмици. Знаех, че изражението ми ме издава. И надявайки се да сложа така добър край на моето грубо натрапничество в техния живот, аз промърморих: «Надявам се моят брак да бъде като вашия след 12 години». Мъжът внезапно спря да се усмихва. Той ме погледна право в очите и ми каза нещо, което никога няма да забравя: «Не се надявай, приятелю, а реши!» Това беше всичко, което той каза. На лицето му отново засия неговата невероятна усмивка. После стисне ръката ми и тръгна, подхвърляйки през рамо: «Бог да те благослови!» Аз все още гледах след този невероятен мъж и неговото скъпо семейство. Когато моят приятел пристигна и ме попита: «Какво гледаш толкова?» Без колебание и с едно невероятно чувство за сигурност, аз отговорих: «Моето бъдеще!»
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, огънят на истинската любов гори и днес. Но какво да кажем за мнозинството, преживяло болезнени разводи, раздели, горчиви разочарования? Как да продължат напред хората, в чието семейно огнище има само пепел, сива и студена? Какво да правят те? Какво да правим, когато партньора ни не ни разбира и не ни обича? как да постъпваме. Надеждата за всички нас. При всички случаи е във вечния огън на Божията любов. Любовта въпреки. За да я получим, трябва да отидем при нейния източник, Господ Исус Христос. Той е, който я притежава в пълнота. Нека, каквото и да ни се случва, каквото и да преживяваме, да не губим доверие в тази невероятна любов, този вечен огън от Бога, който е на наше разположение. Нека да се обръщаме винаги към Него, защото Той е обещал, че ще ни подкрепи. Той е в състояние да ни подкрепи. Той е в състояние да ни помогне.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Библейски послания. Чухте темата Огън от Бога с говорител Емилия Стойкова.